pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Evo nas na početku novog izdanja emisije Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da je naš domaćin u ovoj emisiji protojerej Stavrofor Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče Slobodane, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog pomogao, svakog dobra da daruje vama i vašim slušalcima.
Hvala oče, evo ovo je 18. nedjelja po duhovima, pa da vas zamolimo da nam tumačite sveto evanđelje na ovu svetu nedjelju.
Jutros kad smo čitali sveto evanđelje, jedna rečenica mi je ovako pobudila, da kažem, pažnju ili odvojila mi se od ostale današnje evanđelske priče. Kad je Gospod rekao da Petru, apostolu Petru i ostalim koji su bili sa njim, da idu na jezero i da se vrati da bace mreža, a Petar kaže da bili smo cijelu noć i ništa nismo ulovili. Kaže, ajde da idemo i baci mrežu. A on kaže, po riječi tvojoj. Potpuno jednostavno rečeno, i opet taj dijalog koji čovjek kao čovjek koji je slobodan i vodi sa Gospodom i razgovara sa njima, Bog uzvraća na taj razgovor isto razgovorom. I između Petra i Hrista se vodi jedan živi dijalog o tome šta treba uraditi. I Hristos ima strpljenja za Petra koji i onako bio temperamentan čovjek i stalno je nešto radio, što kažu, na svoju ruku i bio je pun života i Gospod je posebno njemu posvetio, da kažem, jedan dio priče i pažnje mimo drugih apostola, jer je upravo Petru vidio tu živost, taj, da kažem, oganj koji je nosio, pa Petar je, ako se sjećate, i okinuo u onom vojniku, pa ga je naučio da ne može sve sam. Kad mu je rekao, odreći ćeš me se, on rekao, pa neću te se odreći. Pa tri put kad Pietro zapiva, treći put ti ćeš me se odreći, tri puta, i kad je čuo Pietra, Petar shvatio ono što se i sad, da kažem, moj priči negdje nagovještava, da bez riječi Božije i bez vjere u Boga ništa ne možemo. I on kaže, po riječi tvojoj, i odlazi, i odlaze sa barkama, bacaju mreži, toliko uhvate ribe, da kaže, počeše se mreže bucati od siline, a prije toga, kad su sami išli, bukvalno ništa nisu mogli da uhvate. To je ono što je najbitnije u cijeloj priči, da sve što radimo, prije svega, vidimo da možemo da radimo sami, snagom svojom i nekim svojim mislima i svojim umijećem to neka da rezultata, ali obično, kao iz ove priče što vidimo, nije dalo rezultata jer su se vratili bez ulova. Ali kad je Gospod rekao, ajmo sad da to radimo, i kad je dobio pozitivan odgovor, da kažemo, Petre, rekao po riječi tvojoj, onda je sve bilo drugačije. I to nekako treba da prenesemo u naš svakodnevni život. Da sve što radimo, treba da radimo uz pomoć Božiju, sa Gospodom. I evo sad su neki jesenji radovi po selima, i kad se beru plodovi rada i spremaju se zimnice, i hvala Bogu, rodilo je koliko je rodilo, ali nekako je u pitanju meni koji volim da odem na selo ponekad nešto da uradim, ne baš toliko često, ali kad krenemo da sadimo baštu, koliko nas stane i kaže: Gospode, blagoslovi. Neka ovo što radimo bude sa blagoslovom tvojim. Pa kad odemo na posao, bilo koji, pa ujutro kažemo: Gospode, blagoslovi današnji dan i današnji posao. I kad bi malo samo se okrenuli Gospodu i tražili blagoslova Božijega, sve bi nam drugačije bilo. Ili kad onaj doktor krene da na posao da liječi svoje pacijente, kaže: Gospode, blagoslovi danas da ono što da dam najbolji lijek ljudima koji budu dolazili danas kod mene. Isto kao, evo, i mi sveštenici da kažemo, ima jedna molitva jednog sveštenika koji kaže: Gospode, posebno mi daj rasuđivanje kad ljudi dođu na ispovijest, da znam šta treba i na koji način treba da im kažem da bi to bilo spasonosno. Jer ako ja sam budem rasuđivao, neću možda dobro rasuditi i neću dati dobru pouku koja će biti na spasenje čovjeku. Da ne kažem riječ koja će biti na propast čovjeku. I tako da su to vrlo bitne stvari. Bilo koji posao koji radimo, bilo koje djelo koje započinjemo, sve treba da počinjemo sa blagoslovom Božjim. Naši stari, to je ranije bilo po selima i varošima, kad su počinjale bilo koji posao, išle su litije po njivama, po livadama. Molio se Bog za mirno vrijeme, za da ne bude velika suša, da da kišu u pogodno vrijeme, kako kaže se u molitvi. Tako da ta riječ Petrova koju je rekao, po riječi tvojoj, je mnogo bitna za naš život. I kad se opredjeljujemo, kao mladi ljudi, se opredjeljujemo šta ćemo u životu da radimo, kojim poslom ili da kažem profesijom da se bavimo, treba da se pomolimo Gospodu, da nam Gospod da načina i da nas rukovodi na pravim putem. Tako i eto, kad su ženidbe ili udaje u pitanju, kad dosta ljudi dolazi i kaže kako koga da nađem, da mi bude budući suprug ili supruga, kažu sveti oci, prvo se dobro pomoli Gospodu da Gospod ti otkrije toga sa kojim ćeš biti jedno, ne samo ovdje u ovom životu, nego u carstvu nebeskom. Tako da ta riječ stvarno Petrova nekako je tu nam na dohvatu ruke, a koju tako često zaboravljamo. Tako nekako se okrećemo sebi i toj svojim snagama, a zaboravljamo čak i pomoć bližnjega svoga, ili da pomognemo bližnjem svome, a pogotovo pomoć Božju. I onda Gospod, kad je se sve to desilo i uradilo, kad je pokazao, da kažem, svoju milost i slavu i moć, na neki način rekao je: Petru, ostavi mreže, idemo da lovimo ljude, idemo da bit ćeš ovac ljudima, je on i njegov brat Andrej prvozvani, i ostavi apostoli koji su bili ribari, obični ljudi, da kažem, prosti ljudi, a koje je on učinio svojim učenicima. I taj, da kažemo, možda ovako gruba riječ, lov na ljude, ali u stvari lov na spasenje, da otkriva
lov na
ljudima.
Duše.
Molim?
Lov na duše ljudi.
Tako je, da otkriva ljudima novi život, novo postojanje, novu istinu, da kažemo, i jedinu pravu istinu, put, istinu i život da otkriva i da na taj način nastavi svoj život. I što je Petar i uradio, postao zajedno s apostolom Pavlom, koji je imao, da kažemo, potpuno drugačiji život nego apostol Petar, je bio iz roda učenoga, iz rimskih građanin, imao privilegije, da kažemo, ovoga svijeta, bio intelektualac, ako tako možemo današnjim rečnikom da nazovemo, poznavao i zakon i knjige i sve, i on se jednako nazvao prvozvani kao što i Petar, njih dvojica dva prvozvana, dva apostola koji prvoprestolna, koji su u stvari slika svakoga čovjeka. I Gospod u stvari kazuje da svaki čovjek može biti sasud izabrani. Iako je intelektualac, iako je obični, da kažemo, radnik ili seljak ili profesor ili bilo kojim poslom da se bavi, on može biti sasud izabrani svjedok Božji. Onaj koji će svojim životom propovijedati Hrista i put, istinu i život. To je mnogo bitna stvar, da nije samo misija i ta propovijed gospodnja data sveštenicima i vladikama, nego svakom čovjeku hrišćaninu. Svaki čovjek propovijeda i svjedoči i negdje dovodi ljude do poznanja istine, nezavisno, kažem, kojim se poslom bavi. Hoće li biti obični radnik ili, kažem, intelektualac, da se sad ne ponavljam oko toga. Ali je bitno da znamo to da narod Boži ima jednaku misiju zajedno sa svojim sveštenicima, da zajedno svjedočimo ome svijetu drugi način života. Da dođu i da vide kako smo jedno i kako živimo jedno. I kako se pričešćujemo i postajemo jedno tijelo sa Hristom. To je ono što je mnogo bitno. I što u stvari Hristos kroz ovu priču, bar sam je ja tako razumio, govori apostolu Petru i ostalim koji su bili sa njim, i da ima vjere i povjerenja u Gospoda. A vidimo da je ta vjera jedan živi odnos, živa komunikacija, neprestana komunikacija. Bez zazora, bez ikakvih pardona, bez ikakvog ustručavanja, da tako kažem. Nego jednostavno na poziv Boži, na riječ Božju odgovaraš. Nekad i sumnjaš, kao što vidimo Petra, da sumnja i pita, pa eto, već smo to radili, što bi sad opet radili? On kaže, pa ajde sad na moju riječ da to radiš, pa da vidimo kako će biti. Kaže Petar, na riječ tvoju. Eto, na tu riječ da se oslanimo, a ta riječ je u stvari ona koja u početku biješe, kako govori i apostol Jovan, u početku biješe riječ, a ova riječ je u stvari slovo, to jest Hristos, koji je temelj, koji je stub i glava naše postojanje.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Oče, slavimo danas veliki praznik, praznik Svetog Sergija Radonješkoga. U navečerju smo praznika Svetog Jovana Bogoslova. Pa da nam kažete nešto i o svetiteljskim likovima ove dvojice svetitelja. Vi ste danas bogoslužili u manastiru Ostrog. Naši slušaoci su čuli u toku našeg popodnevnog programa gdje su svoje imendane proslavili nekadašnji iguman ostroški vladika Jovan Purić i sadašnji iguman otac Sergije Rekić.
Jeste, bili smo jutros, hvala Bogu, na svetoj liturgiji, zajednički proslavili današnji, da kažem, sutrašnji praznik, spojen je u danas u jedan dan. Nekako ja sam više vezan, da kažem vezan, za svetog Jovana Bogoslova, pošto sam studirao i na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, koji je posvećen upravo svetom Jovanu Bogoslovu, i tako da smo išli tamo kapela na fakultetu je posvećena svetom Jovanu i mi smo nedeljom išli tamo na liturgiju, tako da imam taj liturgijski, da kažem, odnos prema svetom Jovanu, stvarno jednom velikom čovjeku i bogoslovu i apostolu ljubavi, kako je nazvan onome koji je svoju glavu naslonio na grudi Hristove, i Hristos mu dao, da kažem, odvojio ga na neki način od svih apostola, dajući mu tu privilegiju da postane prvi bogoslov crkve Božije. Tako kad čitate evanđelje i saborne poslanice, i ono je stvarno, vidite tu dubinu bogoslovlja, koja nekako čini mi se da sve kasnije napisane knjige bogoslovske su u stvari tumačenje i evanđelja, pogotovo svetog evanđelja po Jovanu. Evo, prije smo rekli, taj početak Jovanovog evanđelja, u početku bješe logos ili slovo ili riječ, kako se prevodi, sve ono što je sveti Jovan napisao. Sa druge strane imamo svetog Sergija. Kad dođete, eto, hvala Bogu, bio sam nekoliko puta kod moštiju svetog Sergija u Trojice Sergijevom posadu ili lavri, nedaleko od Moskve, nekih 70-80 kilometara, jedno čudesno mjesto, od jedne crkvice koju je napravio sveti Sergije, koju je posvetio svetoj Trojici. No eto, danas smo i služili u hramu svete Trojice. Ta blagodat koja se osjeća kod njegovih moštiju i neki mir kad prilazite moštima svetog Sergija, jednog običnog čovjeka, da kažemo seljaka, koji je se od mladosti posvetio Bogu i podvigu, i koji je stvarno bio veliki čudotvorac živjeći u 14. vijeku, i koji je dao i blagoslov u jednoj bitci da se Rusija izbavi od tatarskog zuluma. Stvarno to čudesno mjesto danas, čudesno mjesto, ti hramovi koji su kasnije napravljeni i ta crkva, i tu ono što je posebno, nekako mnogo volim ikonu svete Trojice Rubljovu, koja će se vratiti, ako Bog da, sljedeće godine će se vratiti na svoje mjesto, pošto je tu crkvu u svoje vrijeme radio ikonostas veliki Andrej Rubljov, i vratit će se ikona svete Trojice da počiva u tom hramu. Kažem, njihovi životi su stvarno čudesni, i propovjedi, i sve ono što su učinili, ali ja sad ne bih mnogo zamarao naše slušaoce, oni će to mnogo bolje i ljepše pročitati. Ali ono što hoću da kažem, pomenuli ste imendan ove dvojice
ove dvojice igumana, igumana sadašnjeg i igumana bivšeg ostroških. I eto danas i ono što je bilo lijepo je rezan jedan kolač u slavu ove dvojice velikih svetitelja, a na molitve i blagoslov njima dvojici. Nekako mi u Crnoj Gori i u Ostrogu, koji smo počeli da još za vrijeme davno, 90-ih, da odlazimo u crkvu, svi smo se poznavali, svi smo se znali, družili se. Tako da eto, prije svega da kažem o vladici Jovanu, koji je bio i profesor na Cetinju i kasnije dugogodišnji iguman, uvijek ti lijepi susreti, uvijek ta njegova otvorenost i gostoprimstvo koje smo imali kad smo dolazili kod njega, eto, još kao studenti, nasljeđujući oca Lazara, kod koga smo mi odlazili kao momci i djevojke da se ispovijedamo, da pravimo prve duhovne korake u svom životu, negdje duhovno da se rađamo u manastir Ostrog, i ta povezanost za Svetog Vasilija i blagoslov Svetog Vasilija koji nam se izlivao preko oca Lazara, i to poslije upokojenja oca Lazara došao je prvo arhimandrit Jovan, a kasnije i vladika, i uvijek je lijepo bilo se sresti, pričati sa njim, i nekako tu otvorenost koju imao prema nama, kažem, uvijek, i puno pomoći koje je dao ljudima, i imao je razumijevanja i puno stipendija za studente i tako dalje i tako dalje. Tako da su to neke emotivne stvari, negdje poslije kad smo sjedili i pričali, sjećali se tih raznih događaja iz našeg života, eto više decenijskog, da kažem, zajedničkog, svih tu braća i sestara koji su bili na nas na sabranju, i uvijek je lijepo i se sjetiti i nekako se vratiti u da kažem, to naše djetinjstvo, rađanje u crkvi. I uvijek nekako emocije dođu kad su takve stvari u pitanju. Onda dolazak oca Sergija u Ostrog, poseban blagoslov, da kažem, i za Ostrošku u svetinju, za sve nas, mi se još znamo od studentskih dana iz Beograda, iz stare zgrade fakulteta, tih nekih beogradskih susreta i predavanja vladike Atanasija i mitropolita Amfilohija, i stvarno jedne atmosfere koja je vladala tih godina 94. 5. u Beogradu, i eto kažem, to prijateljstvo traje do danas. Taj čovjek, otac Sergije, stvarno dostojno sjedi na mjestu igumana ostroških, prijatelj, to sam mu i rekao jutros, i brat i prijatelj, iskren čovjek sa puno topline i razumijevanje prema ljudima, dobar domaćin, što je vrlo bitno u manastiru Ostrogu, jer najveći domaćin sjedi gore u crkvi Vavedenja Preste Bogorodice njegove mošti, on koji je najbolji i najljepši domaćin svih nas i od koga mi treba da se učimo, i svi oni ljudi koje on dočekuje svojom ljubavlju i svojom molitvom i svojim blaguhanijem kad dođete u crkvu Vavedenja u gornjem manastiru kod njegovih moštiju, onda morate i vi da se potrudite i da budete slika onog domaćinstva koju on propovijeda i kojom on zrači. Tako da eto, otac Sergije, stvarno arhimandrit, dostojno sjedi na toj stolici, da mu Bog da snage i da ga ukrijepi u daljem rukovođenju ostroškom svetinjom, i da im obojici ovako da zajedno mnoga divna blaga ljeta.
Amin, i mi se pridružujemo vašim čestitkama povodom imendana oca Sergija i vladike Jovana, a oče Slobodane, mi ćemo narednog vikenda dočekati njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija u Podgorici, a sa patrijarhom će stići mošti svetog Spiridona Trimitunskog čudotvorca.
Jeste, evo, opet, hvala Bogu što se dešavaju lijepi blagosloveni dani, 10 godina od osvećenja onog velelepnog hrama, i da se sjetimo svih tih događaja koji su se dešavali oko osvećenja. To je bila i godišnjica, mislim, Milanskog edikta i jedna velika proslava koja je bila u Nišu i koja je krunisana u našoj crkvi osvećenjem sabornog hrama. Mitropolitan Filohije, njegova ljubav i njegova širina koju imao je jedino mogla da okupi, da kažemo, sve patrijarhe na jednom mjestu u tom trenutku, i što se i desilo u Podgorici, da svi patrijarsi pravoslavni budu i sve pomjesne crkve budu u svojoj punoći na osvećenju hrama, i da stalno taj događaj zavređuje jednu istorijsku, da kažem, pažnju. Nažalost, poslije zadnjih godina se to jedinstvo negdje narušilo, i ovo su, da kažem, događaji i sjećanje na te lijepe i blagoslovene dane, možda još jedna opomena da kako bi trebalo da sva braća divno i lijepo žive zajedno, i kako mogu uz blagodat i uz blagoslov Boži sve da bude onako kako je Gospodu ugodno. Tako da tih, evo, brzo ide vrijeme, i međuvremeno i mitropolitan Filohije se upokojio, ali hvala Bogu, njegov grob je postalo mjesto poklonjenja ne samo u Podgorice i Crne Gore, nego šire. Svi ljudi koji dođu u Crnu Goru sad, između ostalog, će otići da se poklone tom velikom čovjeku s pravom, da uzmu blagoslov od njega, kao što smo hiljade puta lično i susretali se s njim i slušali njegove besede. I sad kad čujete njegovu riječ, toliko je živa, toliko je jasna, toliko je duboka, upečatljiva, toliko plijeni, jednostavno vas lovi, upravo vas lovi za nešto drugačije i za ljepše. Tako da dolazak patrijarha Porfirija i uvijek dolazak srpskog patrijarha u Crnoj Gori je bio poseban i veliki događaj, i oni svjedoče o toj toplini i tom dočeku koji imaju od vjernoga naroda, da je on poseban ovdje u Crnoj Gori. Pored svega toga, eto, blagoslov mitropolita Joanikija, koji je naslijedio i koji na pravi način nastavio i unapređuje ono što je radio mitropolit Amfilohije, da okuplja, da sabira i da ne zaboravlja, što je mnogo bitna. Mnogo bitne su to stvari, da se ne zaboravlja, jer ako upadnemo u zaborav, onda nestajemo i kao ljudi, i kao narod, i kao sve prestaje, svaki smisao se gubi. Tako da, eto, njegovim blagoslovom i mitropolita Nektarija sa Krfa doći će nam i ruka svetog Spiridona, velikog čudotvorca, stvarno velikog molitvenika Božjeg i velike svetinje. Evo, bili smo prije 20 dana smo bili i poklonili se moštima sa grupom poklonika, i tamo sreli još 3-4 grupe iz naše crkve, poklonika iz Srbije, iz Crne Gore, iz Bosne, Hercegovine. Baš bilo onako neobično se sresti i poslije službe kod moštiju i cjelivati njegove mošti, koje su, eto, koliko vijekova su netruležne, i on svjedok opet te one priče koje smo pričali na početku, na jedan obični, da kažem, pastir koji je čuvao ovce, ali je bio blagočestiv i pobožan i to svoj posao iskoristio da se moli Bogu, da radi, da sve ono što radi da blagodari Gospodu. I onda ga Gospod uzdigao da bude i episkop i da bude ono što jeste danas stvarno svjetilo crkve, crkve Božije. I hvala Bogu što njegove mošti, što će uveličati, da kažem, ovu desetogodišnjicu osvećenja hrama. Mi u Nikšiću, opet hvala vladici našem nekadašnjem, a sadašnjem mitropolitu Nikiju, što je dao blagoslov i da mošti pohode Nikšić, tako da će u nedelju u 18 časova biti doček moštiju ruke Svetoga Spiridona ovdje u sabornom hramu, a onda u ponedeljak nastavlja Sveti Spiridon blagoslov kroz Crnu Goru, ide u crku Huđenovića gdje će biti velika svečanost, pošto je crkva u Huđenovićima posvećena Svetom Spiridonu. Eto, kažem, vrlo je bitno da se okupljamo i da ne zaboravljamo prije svega one koji su otišli od nas, pogotovo kad su tako veliki i grandiozni ljudi kao što je bio mitropolit Amfilohije, pa da pomenem i patrijarha Irineja koji je bio tu na osvećenju, i vladiku Atanasija, našeg đakona Vlada i sve one ljude koji su se ugradili u taj hram i u tu desetogodišnjicu, taj događaj osvećenja hrama koji je stvarno možda jedan od većih događaja ne samo u novijoj istoriji ne crkve nego uopšte Crne Gore, a da kažem u novijoj istoriji naše srpske crkve. Tako da, hvala Bogu, evo još jedna prilika da pokažemo i gostoprimstvo, da se Bogu pomolimo, da Gospodu zablagodarimo i da ono što je u stvari crkva Božja, da se okupljamo i da zajedno pavimo i proslavljamo ime Božije.
Amin Bože, daj da čujemo mi sada, Oče, malo muzike iz našeg studija, da potom pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Blagoslovinu tvoja, Gospoda, blagoslovene si, Gospodi, blagoslovinu tvoja, Gospoda, i sjaku osvenjaja moja, i njasnja tvoje jego. Blagoslovinu tvoja, Ja kod u rođene zemlji ne budu.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. Vi koji ste se kasnije uključili, da znate da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropol Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. A dio emisije, ako ste propustili, moći ćete da nađete na internet sajtu Radija Svetigora, kao i na YouTube kanalu Radija Svetigora. Eto, čuli ste u uvodnom dijelu i poziv oca Slobodana da svjedočimo zajedno drugi način života u zajednici sa Hristom. Otac Slobodan je tumačio za čalo iz Svetog Evanđelja na 18. nedjelju po duhovima, govorio o prazniku svetih Sergija Radonješkog i svetog Jovana Bogoslova i o dolasku predstojećem njegove svetosti patrijarha Porfirija u Podgoricu i moštiju svetog Spiridona Trinitunskog čudotvorca, koje će pohoditi Podgorički saborni hram koji slavi 10 godina svog postojanja i saborni hram u Nikšiću u nedjelju u 18 časova. Evo će i prvog pitanja naših slušalaca za večeras, da li generalno mrzovolja, apatija može biti jedno prolazno stanje ili je to nažalost stalan dio čovjekovog karaktera?
Pa nijedno stanje nije trajno. Niti je i bilo koji grijeh neispravljiv, niti neka loša navika neispravljiva, niti bilo neka bolest može biti i izlečiva. Tako da niti apatija, niti mrzovolja mogu da budu i, daj Bože, da budu trenutna stanja koja se javljaju kod čovjeka. Svi imamo neke trenutke, da kažem, negativne, neke trenutke kad se umorimo, zamorimo od svega, neke trenutke kad bi pobjegli, što kažu, od svega negdje. Ali to ne smiju da budu stalna stanja. Kaže Gospod, neka vas gnije vaš, neka kraj dana vas ne nađe u gnijevu vašem. Gospod ostavlja, da kaže, mogućnost naše ljudske slabosti, što jest, kao što i mrzovolje ili gnijev ili apatija, neka vrsta i neke depresije ili nečega, može da naiđe čovjeku. Možda bude iskušenje, možemo i mi, može da bude sticaj životnih okolnosti, može da bude raznih, da kažem, situacija koje dovode čovjeka u to stanje. Ali ona ne smije da budu trajna stanje. I ne treba da budu. I oni nisu ni preporučljivi da budu to. I upravo ono što smo čuli na početku i onog današnjeg evanđelja, kad Gospod kaže da sve može biti drugačije. Ali na taj njegov poziv moramo da se odazovemo. Ne možemo da pasivno posmatramo i da na taj poziv nema odgovora. E onda postoju ta stanja, trajna stanja. Moramo da uložimo jedan trud da to promijenimo. Da se krenemo. Da počnemo da radimo stvari drugačije od onoga što nas je dovelo u to stanje. Ako nas je mrzovolja, da se bavimo i da radimo stvari koje su suprotne
od toga. Danas živimo, kako reče danas u besjedi Vladika Jovan, u kulturi egoizma. Ali to ne znači da mi treba da živimo kulturom egoizma ili bilo čega drugog. To može da postoji pored nas i mimo nas i da nas ne dotiče. Ili da nas, što kažu, pecne, ali mi da se odmaknemo od toga ili da prođemo mimo toga. Sve jednostavno to može da bude, ali mora da bude ono po riječi Gospodnjoj. I ne smijemo da zaboravimo, što je vrlo bitna stvar, naš trud, da se trudimo i da ne odustajemo. I da u tom trudu prizivamo ime Božije. Gospode pomiluj, Gospode spasi. Pa, kako je govorio, mislim, starac Emilijan, kaže, ono što ti ne budeš mogao, Bog će, Bog može. Ono što je čovjeku nemoguće, Bogu je moguće. Ali moramo imati vjeru u Boga, da će nam Bog dati da iznesemo neko naše stanje koje nije dobro. A tu su onda i drugi ljudi koje treba da, da kažem, da uključimo u, u naš život. Sa bližnjima se sve, je sve drugačije. To dijeljenje našeg života sa bližnjima svojim, ne svakome, nego sa bližnjima svojim i svoje radosti, svoje tuge. Nosite bremena jedni drugih i tako ćete ispuniti zakon Hristov. Su jednostavne riječi, da se ne zatvaramo u sebe, da ne živimo tom kulturom egoizma koja je samoća i koja je beznađe i mrzovolja ili šta već sve ne. Nego da se upravo okrenemo tom unutrašnjem sebi, a kad se okrenemo tom unutrašnjem sebi, vidjet ćemo da je tu Gospod po čijem smo liku sabrani i da napravimo mjesta za Boga. Da napravimo mjesto za bližnjega svoga. I onda će ove stvari koje naš slušalac je, da kažem, se bori sa njima, onda će ih mnogo lakše prebroditi. I još jedna vrlo bitna stvar jeste unošenje kvalitetnog sadržaja u svoj život. Ispunjeni smo nekvalitetnim, da kažem, sadržajem, ako tako mogu da se izrazim. Brze, kratke vijesti, bombarduju nas svih strana, fotografije, prelistamo šta je ko jeo, šta je ko pio, reklamiramo svoju supu ili salatu koju jedemo. Znači, potpuno ulazimo u jedno stvarno ludilo života. I to ne može da nas zadovolji unutrašnje. Ko da damo drugi sadržaj svome životu. I onda će nam biti sve druge stvari mnogo ljepše. Ja često kad pričam sa i prijateljima i ljudima koji dolaze u crkvu da se posavjetuju, upravo ovo želim da im kažem. Često kažem moje ženi, koliko će knjiga ostati nepročitanim. Koje su kvalitetan sadržaj koji treba da unosimo. Pa imamo puno, kažem, filmova koji su sadržajni, duboki, bogotražiteljski, koji nam daju, kroz tu umjetnost, nam daju novi sadržaj. Pa šetnje, druženja, koncerti lijepi, duhovne muzike ili kulturne, vaspitane muzike, da kažem. To su sve sadržaji koji su nam negdje preporučeni. To sam davno još kao student čitao Kiprijana Kerna, Pastirsko bogoslovlje, gdje on preporučuje svešteniku da ode i na pozorišnu, da ode i na pozorišnu predstavu. Prije svega i tu neki narod ide. Kada vidi, tu će možda opet nešto čuti. Naravno, pričamo o probranim sadržajima i probranim predstavama. ili da ode na koncert. I da tu opet bude on svjedok toga da možda i tu može da se nađe nešto dobro. Uzmete nekad knjigu da čita. Evo, sad čitam po drugi put Vodolazgina i njegovu sjajnu knjigu Lavr. I samo jedno štivo koje vas jednostavno plijeni vas da čitate. I na korici u stvari kažem pet rečenica o toj knjizi Prilepina, koji kaže: kad sam čitao ovu knjigu, razmišljao sam, kao dijete sam volio da postanem avijatičar ili sam volio da postanem fudbaler, ili sam volio da postanem kosmonaut, ili sam volio da postanem. A kaže, kad sam pročitao knjigu Lavr, poželio sam da postanem svetitelj. Vidite kako je to sjajno. Jedna rečenica koja vam govori u stvari šta mi treba da postanemo. Pročitate jednu knjigu, u stvari je to prikaz jedne knjige i vi ste pročitali mnogo. A da ne pričamo kad uzmete da čitate i da unosite u sebe sadržaj drugačiji. I ono što je najbitnije jeste ono što, nažalost, svi često zaboravljamo: molitvu. Da pomolimo Gospodu, da pročitamo nekad neki psalam, da pročitamo ujutro, da se prekrstimo, da pročitamo Oče naš, simbol vjere, Bogorodice Djevo, uveče da zablagodarimo Gospodu. Kao što smo prije rekli, kad nešto radimo, da kažemo: Gospode, blagoslovi ovaj rad, blagoslovi ovo moje djelo. Ne bude blagosloveno, bude meni na spasenje, a tebi na slavu, Gospode. I onda će sve biti drugačije. Nego odužih sa ovim pitanjem, odgovorom na ovo pitanje, i eto tako da poželimo da budemo svetitelji. Nije to sebičnost, to je cilj, u stvari zato nas je Bog i sazdao. A zato treba trud, zato treba promjena života, treba ono lijepo i ono tanano kod nas da bude vidljivo, a ne ove sve druge stvari koji nas zatrpava ta kultura egoizma koja, nažalost, vlada ovim svijetom.
Čuli ste, poštovani slušaoci, Otac Slobodan nam skoro u svakoj ovoj emisiji da po jednu preporuku za knjigu. Posle me zaustavljaju naši slušaoci i pitaju koju ono knjigu je Otac Slobodan preporučio. Ovog puta je to knjiga Lavr, životopis Jevgenije Vodolazkin. A da i mi poželimo, ako pročitamo ovu knjigu i treba da je pročitamo, i da i mi poželimo da budemo svetitelji.
Tako.
Pita naš slušalac: Oče, šta je to duh skrušenosti i kako to stanje postići?
Pa upravo to prihvatanje volje Božije je u stvari, da kažem, skrušenost. Nije skrušenost da, kažu, pognemo glavu pa da ćutimo, pa da izigramo sa te spoljne strane nešto, da neko kaže: vidi kako je onaj skrušen. Stanje skrušenosti je stanje unutrašnje u čovjeku, unutrašnjeg bića. Da prihvataš volju Božju na pravi način. Da prihvataš ono što ti je Gospod dao kao blagoslov tvog života. Da hodiš tim putem. I da budeš pravi u tome. Kako je mitropolit govorio, da mi budete naj. Ne da bi se negdje gordili kroz to, nego da bi ispunili negdje blagoslov Božji. Da se u svom poslu, onako što kažu, pošteno trudimo i da pošteno radimo to što radimo. I da prihvatam onoga drugoga koji isto tako radi na pravi način. E to je po meni skrušen čovjek. smiren čovjek, da prihvata ono što je dobro i blagosloveno. A sa druge strane, da na one stvari koje nisu dobre, koje su loše, pa ako treba nekad i da nekom svom bližnjem ih kaže, da ih kaže na način da on osjeti ljubav kroz koju vi želite njega da ispravite ili da mu ukažete na ono što kod njega nije dobro. Puno ljudi na nas kritikuje sve druge i spremni smo, naravno, to nam je najmilije da kritikujemo drugoga. Ali kritika drugoga možda nije dobra i blagoslovena uvijek, ali kad čovjeku želite da ukažete na pravi način, kroz lični odnos, na neku njegovu grešku ili ono što se vama čini da je greška, ne zato da bi ga ponizili, nego da bi ga možda osvijestili ili da bi ga možda izveli na pravi put, to mora da bude sa skrušenošću. A to znači sa pravednošću. I to znači da onoga drugoga gledate kao nekoga ko može da bude, da gledate onoga drugoga da je to vaš bližnji i da može da bude vaš bližnji, ako vam i nije. E to je po meni skrušenost, ako dobro se razumijem u to, ali po meni oni nisu skrušeni koji to rade s polja. Kao drže ruke na grudi, razni položaji, razne, ne znam nija, poze, da kažem, i kad su na bogosluženju i kad da šetaju, ili to nije skrušenost. Jer takav čovjek može da nosi nemir sa sobom. A možete nekoga vidjeti ko je potpuno drugačiji ili onako na spolja vam uopšte ne izgleda takav, a on u stvari može da bude bogonosac. Evo, kao što je bio Sveti Spiridon pastir obični. Da kažem, obični pastir. Živio, podizao porodicu, čuvajući stada, ali se molio Bogu. I tako je se odnosio i prema drugome. Sa tim načinom, sa tim načinom gledanja prema čovjeku. Spoljašnjost nije prioritet. Treba naravno da se ponašamo i zato i sveštenici na primjer nose mantiju, da uvijek zna da bilo šta, ako bi pokušao da uradi nešto neprilično ili nešto što ne priliči njegovom pozivu, da ga ta mantija upozorava da u stvari ne čini samo sebi, nego čini crkvi Božjoj, čini Gospodu. I da kroz to, na primjer, gleda, da ljudi gledaju. Tako i ljudi, hrišćani, njihova spoljašnjost je isto bitna u tom smislu i kako ćemo se odijevati, kako ćemo se negdje ponašati. Ali ona mora da bude prirodni izražaj čovjeka, a ne neko nametnuto, usiljeno ponašanje. Nego svoju prirodu da preobražamo. Evo vidimo Petra, evo pričamo Petru, koji je bio temperamentan. Odmah je skočio, odmah ovo. Gospod ga je pozvao da preobrazi svoju prirodu. Da je drugačije kanališe, da je potrijebi na dobro taj njegov temperament. I onda Petar, kroz poslušanje Gospodu, u stvari postoje skrušen. Onaj koji kaže, po riječi tvoje Gospode, amin Gospode, neka mi bude neka bude volja tvoja. Ali iskreno, istinski, da prihvatimo to kao blagoslov Boži. E, to je, ako nisam promašio temu, to je za mene skrušenost i smirenost, da kažem, u čovjeku koja bi trebala da negdje dominira i koja bi trebala da bude dio našeg života.
Amin. Amen.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, na talasima Radija Svetigora pratite emisiju Pitajte sveštenika. Imamo blagoslov i radost da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavropor Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Ako ste propustili jedan dio emisije, možete ga naći na internet sajtu Radija Svetigora kao i na YouTube kanalu našeg radija. Evo, oče Slobodane, i sljedećeg pitanja, kada Gospod naš Isus Hristos kaže milosti hoću, a ne žrtvo prinošenja, šta to znači?
Pa upravo to, ono unutrašnje, a ne ono spoljašnje, jer u stvari Gospod kaže ja želim život. Želim da vi živite punoću života, da ga živite u meni, ja u vama, i da to bude smisao i da na svakom mjestu i u svakom trenutku možete posvjedočiti to da ste sluge Božije. I to u stvari Gospod hoće, da se forma ne stavlja iznad suštine. Guše nas forme danas, guše nas danas formalizam koji nas ubi, i moralizam kroz formalizam, i formalizam kroz bilo šta drugo, stvarno nas guši, guši negdje život uopšte, pa na kraju možemo reći da jednim dijelom pokušava da guši život crkve. Forma je nešto što ne smije da bude iznad. Forma je nešto što nam pomaže da se projavi suština. Suština je smisao i suština je cilj, a ne forma. Milost hoću. Da prevedemo na taj, da kažem, običan život, da je milost ono što želi Gospod, da tako živimo prema drugom čovjeku. Da u drugom čovjeku gledamo svoga brata i svoju sestru. Da ako možemo da pomognemo nekome, da pomognemo. Da mu učinimo na dobro. Na kraju, ako ne možemo baš ni da mu pomognemo, onda da mu ne odmažemo. I to je blagoslov neki, i to je milost. Ako neće, ako ja ne mogu, vala neće ni on. Koliko to puta čujemo, ne samo čujemo, no koliko to puta izgovorimo. Ako ne mogu ja, vala neće ni on. Pa to je haos, to je smrt. To je ono što Gospod ne traži od nas. Nego kaže, ako ja ne mogu, može on. Ajde mu pomognem u tome što ja ne mogu, pa neka on uspije. Da nam uspjeh našeg bližnjeg bude naš uspjeh, a ne naš neuspjeh. Živimo, nažalost, u svijetu. Eto, pomenuli smo taj termin kulture egoizma, u kome samo želimo sve sebi i odmah. Svi srvamo sa tim, da se ne lažemo. Prvi ja. Svi imamo taj problem sa kojim moramo da srvemo. Ali imamo mogućnost da to prebrodimo i da to budemo iznad toga. E to je milost. Da živimo kako Gospod kaže. Ako učiniste jednom od ovih malih, meni učiniste. To je milost. A žrtvoprinošenje je može da bude formalizam. Jer kažete, evo, dva puta postim u nedlji, kako ima priča o fariseju i cariniku. Dajem desetak od svoga imanja, dajem sve, sve. Nisam kao onaj tamo što je, vidi ga tamo, onaj grešnik. Ja nisam onakav. E to je žrtveno prinošenje. I post je negdje, da kažem, naša žrtva. Žrtvo prinošenje. Gospod hoće naš post, ali ne kao formu, nego kao pomoćno sredstvo u našem spasenju, koje će nam pomoći da budemo bolji. A ne ispunite formu, postimo 12 do 12, srijedom, petkom, ostalo me ništa ne interesuje, a žive ljude jedemo. Sjećate se blaženog Vasilija, mislim da je blaženi Vasilije pred ruskog cara, kad je došao i bacio mu na veliki petak, rekao jedi, evo, on rekao, ko ja sam hrišćanin? Ne, veliki je petak, ne jedem ništa, ništa, ni vode ne pijem. A on kaže, ne piješ vode i to, ali jedeš žive ljude. Bolje da jedeš meso na veliki petak nego što jedeš žive ljude, to je skinjiš, maltretiraš, zlostavljaš, ubijaš ljude. A ovamo si ispunio formu da si ti hrišćanin i da postiš. Nema posta bez suštine, nema posta bez molitve, milostinje, nema života bez toga. E to je ono, kad sve skupimo, to je milost. I onda ćemo u onom, kao što Gospod kaže, kad učini jednom od ovih, mene si učinio. Ako nisi njemu učinio, meni nisi učinio. Jer taj mali, taj sam ja. U onome gledaj mene. Jer kad učiniš njemu, meni si učinio. E to je smisao. Jer to je milost. A žrtvo prinošenje je forma koja, kažem, samo treba da nam pomogne, donekle olakša naše, da kažem, htjenja i naše podvige i ostalo. Ali ne smije da se okrene da ona bude suština. Jer ako to bude, onda sve se ruši. U stvari, gubi se smisao. Onda ne možemo, onda će ovi reći, to je hladno. Suština je ljudi, hladna. Hladna, daleka. Odbija ljude. Ova formalnost, ne suština, nego formalnost. Odbija ljude, ona je hladna. Nemojte prvo da dajemo ljudima formalnosti da ispunjavaju. Nego da ih učimo milosti, da ih učimo nečemu ljepšem, tananijem, dubljem. Ja stvarno uvijek, evo, danas smo sjećali tih dana, kad smo počeli idemo u crkvu. Ota Slaza nam nije davao forme. Nas je učio suštini života. Kad možemo da se pomolimo, pa da učimo, pa da radimo, pa kako da pristupamo tome. Pa onda smo pričali o nekim formalnoj strani ispunjenja tih nekih, da kažem, njegovih savjeta koji će nam, eto, pomoći da uđemo u tu priču o suštini. E to je milost, to je život koji nam Gospod nudi da živimo. I kad ga živimo, vidjet ćemo da smo srećni i da živimo punoću života. Osjetit ćemo blagodat. A blagodat je nešto što se dobija životom i milošću Božijom. I kad dobijemo blagodat i milost Božiju, onda živimo u milosti. I to je smisao, to je punoća života. Bez toga život, pogotovo život u crkvi, nema nikakvog smisla. Možete dolaziti svake nedelje, možete dolaziti, ne znam, ne izlaziti. Ali ako niste svoje srce negdje omekšali, onda sve to ostaje prazno. Nego, kao što je apostol Pavle koji je bio ubica hrišćana, da kažemo, gonitelj hrišćana, Gospod ga je dotakao i sve se okrenulo. Sve je otišlo u drugom pravcu. Otišlo na blagosloveni, da kažem, put. Ali morao je i Pavle reći, tu sam, Gospode, evo me, sluge tvoga. E, Pavle, ti ćeš mi biti sad su izabrani. A to je poziv svima nama. Kad kaže, kad čitamo tu priču ili ovu danas koju smo čitali, to je poziv svakom čovjeku da može da postane sasud izabrani. Ovo što kaže, želim da budem svetitelj. Zato me Gospod stvorio. Ali svetitelj je život. Život u Bogu i sa Bogom. I onda je sve punoća. Onda je sve ispunjeno onim najljepšim, najdubljim i onda je sve ispunjeno stvarno vječnošću. Tom vječnom radošću. A koja se preliva i ovdje i sada. I u crkvi, i na liturgiji, i u susretu sa bližnjima, i ovim imendanima koje smo jutro proslavili. To je punoća života. To je smisao. Gdje odlazite i radosni i vraćate se još radosni. E to je milost, a ne što to prinoše.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Može li se Božja volja za spasenje čovjeka ostvariti bez čovjekovog slobodnog učešća ili slobodne volje? Da li čovjek može da bude spašen?
Pa znate kako, milost Božja je neizmjerna i Bog je svemoguć u tom smislu. Ali Bog nam je dao slobodu koja je nešto što je, da kažemo, neprikosnoveno. I upravo, evo, kroz čitavu emisiju pričamo o tom dijalogu i tom odnosu Boga i čovjeka, živom, ličnom, neposrednom, bez zazora, bez ikakvih, kako kaže, barijera, nego čistina odnosa. I Gospod stvarno traži od nas da učestvujemo u tome. Na pravi način da učestvujemo, da osjetimo radost tog učešća, da smo srećni zato što učestvujemo i odgovorili smo na poziv Boži. To je ono što je vrlo bitna stvar. Možda se nekom čini da se neko ne može spasiti u tom nekom smislu, pa želi da se neko spasi, a da se neko ne promijeni. To svaki čovjek ima priliku do kraja svog života da se promijeni. Da do onog zadnjeg, što kažu izdihanija, jedna misao samo je dovoljna da nam promijeni život i da se ispunimo milosti Božije i pred kraj svog života. Nema grijeha koji ne može da se pobijedi. Nema čovjeka u kojem god stanju je da ne može da bude drugačiji. Ali mora učestvovati u tome. Mora biti dio toga. Ali sa druge strane, mi možemo da pomognemo da se to stanje kod nekog drugog čovjeka promijeni. Ako ne možemo razgovor, možemo molitvom. Kad smo kod nekog, što kažu, beznadežnog slučaja, po znacima navoda, kad mislimo da nema spas, ono kažu, nema njemu spasa. I to se često čuje. Možemo se molimo Bogu. Svakom ima spas. Ali mora da izabere i da kaže. Najbolji primjer je Golgota. Krste. Hristov u sredini, dva razbojnika. Dva svijeta, dva života. Gospod na krstu, ovaj kaže, jedan govori i počinje, ako si ti taj za koga priču, skini nas krsta, i onako podrugljivo posmijava se. A drugi kaže, ovaj nije kriv. Mi smo krivi i svojom krivicom smo raspeti, jer smo napravili neko zlo. A on nije kriv. I Gospod mu kaže, danas ćeš biti sa mnom u carstvu mome. Pazite taj dijalog. Poslije čitanja, evo, dopomenem i tu knjigu Johna Casha i njegovog Čovjeka u belom,
knjiga o apostolu Pavlu, kad je izračunao da je razgovor, mislim, nikad nisam pomislio na to, ali eto, samo tu knjigu što sam pročitao, to što sam vidio i toliko puta sam to ponovio, tada sam možda malo dosadan, da je izračunao da dijalog apostola Pavla i Hrista na putu za Damask je trajao nepun minut. I sve je promijenio. Prije svega promijenio je život apostola Pavla, a on je za hrišćane bio beznadežan slučaj. Mislili su, gledali su u njemu nešto što ne može da drugačije da bude, osim da bude njihov onaj koji ih goni, koji ih zatvara, koji sve radi protiv njih. Ali taj minut, da kažemo iskreno, ljudskog razgovora, sve je promijenio. Kažem, prije svega Pavla, pa je promijenio stotine i stotine hiljada ili već miliona živote ljudi kroz primjer apostola Pavla. Prije svega one što je on i one crkve koje je osnovao, kojima je poslanice pisao, pa onda preko njih sve do današnjeg dana. On učestvuje negdje u mijenjanje. Sve od tog jednog jedinog minuta. Tako i taj dijalog koji traje opet, možda opet nepun minut razbojnika i Hrista na krstu, dovoljan je, ali mora biti iskren, mora biti otvoren i jasan. Lični odnos. To je ono što je najbitnije. I učinio je taj razgovor to da razbojnik bude spasen. I da mi u molitvi prije pričešća govorimo da nam Gospod da pokajanje kao što je dao razbojniku. Sjećate se te molitve. Primi me Gospode kao što si razbojnika primio. E to je kao pokajanog razbojnika sa krsta. I on postaje primjer da može biti drugačije. Da sve može da se promijeni. Da od palog čovjeka da bude čovjek sveti. Da od uniženog čovjeka koji je u blatu, koji je u grijehu, koji je u poroku, u svemu, da sve može biti drugačije. Ali čovjek mora reći amin, da Gospode, hoću. Ili na kraju možda pita ko si ti, kao što ga je pitao apostol Pavle. Može da se pobuni u trenutku, ali već je počeo dijalog, već je počela komunikacija koja može dovede do spasenja, izbavljenja i do ono što smo rekli kao moto, možemo reći ove naše emisije večeras, do svetiteljstva, da dovede do toga. I to je nešto najljepše i najdivnije, kao što su mošti svetog Vasilije ili mošti svetog Spiridona, čiji dio će doći pohoditi Crnu Goru. E to je ono što je smisao, da proslavljamo Gospoda i da molimo da nas Gospod na neki, ne mora nas proslaviti ovdje vidljivo, ali da nas proslavi u carstvu svome, a to znači da nas prepozna kao svoje u carstvu njegovom. Da možemo doći i da uđemo u radost i ljepotu i susret i, ako možemo reći, u zagrljaj Gospodu svome. Tako da nas proslavi, na taj način, da nas prepozna. A taj zagrljaj sa Hristom je u stvari svetiteljstvo. Znači da možeš da prihvatiš, da primiš zagrljaj Boži i da ti on godi. E to je u stvari znak da si nešto u svom životu radio kako treba i da si živio kako treba, da si hodio putem kojim treba. I neka stvarno bi Gospod dao da nam to budu, zato su nam svetitelji koje slavimo su nam dati kao primjeri kako treba da živimo. Kako treba da provodimo svoj život. I ako se upodobljavamo s njima, onda postajemo isti kao i oni. Ali ne to sad da mi pomislimo, e, ja sam svetac, ja sam molitvenik, nego Gospod treba da nas prosi, a mi da budemo skrušeni i smireni pred voljom Božijom. I da shvatimo ono što je Petar na početku naše priče i onog evanđelja koje smo jutros čitali, rekao, po riječi tvojoj. Jer je shvatio da bez riječi Božije, bez učešća Božijeg u našem životu, je sve besmisao i praznina. Neka Gospoda da bude drugačije, da idemo ovim putem koji su hodili svi ovi svetitelji koje smo večera spominjali, koji nek nam budu uzori i zvijezde vodilje u našem životu i našem radu i našoj službi i u svakom našem trenu.
Amin. Oče, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala vama i da vas blagoslovi, vas i vaše slušaoce svakim izobilnim darovima da vas daruje.
Hvala Oče Bobane puno, poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara naš drag gost, protojerej Stavrofor Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Pišite nam, želimo vam svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.